Goeiedag en baie welkom by hierdie klankopname van Stellenbosch gemeente se eredienste. Ek hoop dat dit met jou goed gaan. Dat hierdie seisoen wat ons beleef van die eendag somer en die volgende dag ijskoue nat winter, dat dit jou nie te veel ontwrig nie. Die kwartaal, die nuwe kwartaal is weer goed aan die gang en ons bedrywighede neem oral net al meer toe. Ons is besig met die reeks herwaardeer, waar ons saam met mekaar dink en soek en skaaf aan 'n rankraamwerk. 'N rankraamwerk van wat is regtig waardevol. En ons doen dit, want ons, soos James Smith sê, you are what you love, ons ervaar en glo, dat waarin ons waarde heg, word uiteindelik die vorm wat ons lewens aanneem. So ons het allerhande groot visies en drome en geloofsuitsprake en dinge, maar op die einde van die dag word die, dit waarin ons regtig waarde heg, word die rankraamwerk waarin ons lewe uiteindelik vorm gegee word. So ons was soos Paulus ook vanuit ons ontmoeting met Jesus, dit waaraan ons waarde heg kom herwaardeer, as hy moes nou sê daar in Filippense 3, wat vroeër vir my baie waardevol was, beskou ek nou as waardeloos en iets anders. Die Jesus lewe, die Jesus dood en opstanding as 'n leefstyl, dit het skielik vir my alle waarde en het verander hoe ek na alles kyk. So vandag gesels ons oor herwaardeer, ons herwaardeer eenvoud in die lig van Jesus. Mary Oliver skryf in haar gedig Sometimes, skryf sy hierdie 4 reeltjies in hierdie langerige gedig, net hierdie 4 reeltjies. Instructions for living a life. Pay attention, be astonished, tell about it. Pay attention, be astonished, tell about it. In Afrikaans sou ons kon sê, haar raad vir hoe om die lewe te leef, is eenvoudig. Gee aandag, wees verwonderd, deel dit. En ek wonder, as jy in al hierdie geskarrel van dit wat ons die lewe noem, as jy dit moes vereenvoudig tot 3 sulke riglyne, sulke waardes, sulke posture of ingesteldhede waarmee mens sou leef. As jy nou vir 'n kind sou moes raad gee, wat sou jy sê as jy 3 goed moes kies wat regtig waardevol is van hoe om die lewe te benader? Wonder ek, wat sou jy sê? Ek wonder natuurlik, nie net omdat dit my werk is nie, maar ek wonder as Jesus 3 sulke waardevolle gedagtes vir ons tyd sou sê, wat sou dit wees spesifiek vir ons tyd? Ek het uit 'n klomp goed gesê en gewys en gedemonstreer en gedoen, maar in die tyd spesifiek waarin ons leef, van hoe ons die lewe op hierdie stadium ervaar, wat hierdie dominant skrift is, wat ons die heel tyd mee gebombardeer word, wat sou dit wees? Kom ons bid saam. Here Jesus, omdat U ons koning is en ons kom bekendstel aan 'n liefdevolle Vader, vol genade, vol lewegewende teenwoordigheid in ons lewens. Daarom kom ons na U toe, Here, en ons wil kom vra, omdat U die woorde en die gedagtes en die voorbeeld is van wat regtig lewegewend is, wil ons vir U kom vra dat U ons sal kom ontmoet vandag. Dat U, soos vir Bartimeus, ook ons oë sal kom oopmaak, sodat ons werklik kan sien die dinge waarop dit werklik aankom. En ons vra dit, Here, juist as mense wat oorlaai word met boodskappe, met inligting, met leefstyle, met advertensies van wat nou werklik die heeltyd belangrik is en goed is en waardevol is. As hierdie gebombardeerde mense, kom ons soos klein kindertjies en vra, dat u vir ons die pad sal wys. Ons bid dit in afhanklikheid. Amen. In die oorbelaaide tyd waarin ons leef, het eenvoud, minimalisme of simplicity, die ou geloofsgewoonte van simplicity, met baie goeie rede 'n modewoord geword. En het verklap iets van ons verlange, het verklap iets van ons realiteit, van wat ons oral rondom ons beleef, en ek hoop jy ervaar het ook. Maar het verklap ook iets van 'n verlange na 'n vereenvoudigde, skoner, gesonder, meer gefokuste, heler lewe, geïntegreerde lewe. Dit is asof ons intuïtief weet, daar is 'n rykdom in eenvoud. Ons wil die lewe tot op sy rouste fondasie, tot op die mees basiese reduseer, want ons is oortuig, dit sal ons lewens meer betekenisvol maak. Dit sal ons help op 'n manier, as ons hierdie rykdom in eenvoud kan ontdek, om net weer greep op die lewe te kan kry. En tog, as ons klaar vrees ek hieroor verlang en gedink en dit besef het, dan vind ons weer aan die skarrel oor kalenders en inkopieslysies en lysies en 1000 dinge wat gedoen, geweet, ervaar, gelees, gekyk moet word. Somme net wat ek ontdek het so in my lees hierdie laaste week oor simplicity, oor eenvoud, in sy boek Celebration of Discipline oor geloofsgewoontes en disiplines, het Richard Foster in 1988 het hy 13 geloofsgewoontes gaan uithaal. En 13 klink al klaar na hele mond vol. En toe gaan lees ek 'n boek, The Handbook of Spiritual Disciplines van Adele Calhoun, wat sy oorskryf oor simplicity. En dan sien ek daar sommer net by die inhoudsopgawe in my soektog, sien ek sy het 62 disiplines gaan uitlig. En dit sê al klaar vir my, nee asseblief, hoe op dese aarde, wat maak ons van geloof as dit 62, van 13 na 62 is? Natuurlik die wonder oor wat sou Jesus dalk van ons vra. Is dit wat ons van geloof uiteindelik gemaak het? Nou Einstein, Adele Calhoun skryf, simplicity creates margins and spaces and openness in our lives. Verlang jy ook daarna? Margins, natuurlike grense, spaces, ruimtelikheid, en dan 'n openness in our lives. Dan die Christian minimalist en literaanse priester Becca Erlich skryf dat om 'n minimalist te wees, gaan juist daaroor om te identifiseer wat die meeste in jou lewe saak maak en enigiets te verwyder wat nie die meeste saak maak nie en dalk selfs 'n hindernis kan wees om te fokus op wat die meeste saak maak. Sy sê minimalisme is soveel meer as om minder materialistiese dinge te koop of te besit. Dit gaan minder oor maar net om jou huis aan die kant te maak en minder te maak. Dit gaan daaroor om die lewe te herfokus en om dan die vryheid van meer tyd, meer spasie, meer energie en meer hulpbronne selfs te fokus op dit wat die meeste saak maak. So dit gaan oor baie meer as maar net die goedjies van ons dagboek of van ons woonplekke. Dit gaan hier so half oor daai simpel katastrofe vraag van as jou huis sou afbrand of die storm sou kom, wat sal jy eers te gryp? Waaraan heg jy die grootste waarde? As jy alles sou verloor en net een ding kon behou, wat sou dit wees? En ek wonder, as jy daaroor sou moes dink, wat sou dit wees? En hopelik het jy heel eerste die mense in jou lewe, in jou gedagtes gehad. Ek wonder as dit nie net by jou huis sou wees nie, maar in terme van die lewe, wat is daardie mees basiese, ononderhandelbare iets wat jy glo die lewe betekenisvol maak? Wat dit op 'n manier kom begrens, maar wat dit ook op 'n manier 'n sekere spasie kom gee en wat ook op die einde van die dag so half 'n openheid aan jou kom gee, 'n soeke in jou kom wakker maak. As by jou geloof of spiritualiteit, wat eenvoudig maar net beteken die vertaling van geloof na lewe toe. As het daarby kom, wat jy sê is die mees basiese, waardevolste, belangrikste ding in jou lewe, of wat is het veronderstel dan om te wees? In Micha 6 skryf die profeet 'n dialoog tussen hom en 'n goeie gelowige. Basis hier Israel, die volk Israel. En dan sê hy, wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel, moet ek met offers na hom toe gaan, met jaar oud kalvers? Sal die Here duisende ramme aanvaar, saam met 10,000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my gebrokenheid, my sonde, om wat uit my liggaam kom vir my oortreding? En dan sê die profeet in hierdie dialoog, mens, wat so in excess, so in oorvloed, dink, wat is dit alles wat ek moet doen? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou, en ek sou wou sê, hy vra van jou eenvoudig, dat jy reg sal laat geskied. Dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy nederig sal wandel met God, om die Here te dien, en dis waarof die samenvatting van hierdie drie bewegings, om die Here te dien, dit is wysheid. En ons vind dikwels hierdie, die klatter uitsprake van Jesus, bijvoorbeeld in Matteus 19, jy kan dit ook in Markus 10 gaan lees, kom 'n ryk jong man na Jesus toe, en hy wil weet, hoe hy kan deel kry aan God se goeie lewe, aan die koninkryk van God. En hy sê, hy kom reeds al die gebooie na, vandat hy 'n kind is, maar in watter opsig skiet hy nog tekort, en wat moet hy gaan doen? Hy sien dus geloof, amper as hierdie oppervlak besigheidstransaksie van 'n klomp goed wat gedoen moet word, en dan kan hy deel kry. En dis maar hoe koninkryke dikwels in die meeste van ons kop werk. Maar Jesus antwoord hom en sê vir hom, net een ding kom jy kort. Hy kom die klatter alles. Alles van geloof. Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Met ander woorde, raak eers los van 'n klomp goed. Dan gee dit weg, alles waaraan jy soveel waarde heg en kom volg my, dat dit jou hoogste waarde wees. En ons sien dat hierdie man het teleurgesteld weggestap, want hy het 'n klomp goed gehad, waaraan hy baie waarde geheg het. Matteus 22, wanneer 'n fariseer vir Jesus wil vastrek met wat is die belangrikste gebod in die wet, dan sê Jesus, mos daar die eenvoudige riglyn, maar so moeilik. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Die bottom line, sê Jesus, is, hê God lief met die volheid van jou menswees, met alles, en hê jou naaste uiteindelik dan lief soos wat jy jouself lief het. Asof hy, jy of sy is. In Lukas 10 vers 38 tot 42, is Maria mos vreeslik besig in die huis vol gaste, soos wat haar kultuur van haar tyd van haar verwag het. Maar haar suster Maria het by Jesus se voete gaan sit om na hom te luister. Baie anders as wat die kultuur van haar tyd voorgeskryf het, sit sy uiteindelik in die manne se geselskap en luister na wat Jesus sê. En wanneer Martha vir Jesus kom vra om Maria bietjie huis kom bys toe te stuur om 'n handjie te kom bysit, dan sê Jesus, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word. So sommer net om te sien, jy kan eintlik hierdie patroon van die klatter wat ons hier by Jesus raak sien, sien jy op 'n stadium en op verskeie plekke ook by Paulus raak, hoe hy die geloof en ons kompleks, hoe ons dit so maklik kompliseer, hoe hy dit uiteindelik probeer kom vereenvoudig, van dit is die wesenlike van julle geloof, dat julle jouself as 'n lewende en heilige offer moet gee. denk ek nou maar sommer in Romeine 12, en op ander plekke ook die grootste, kom ek wys julle wat die allergrootste gawe is, en dan praat hy ons daai mooi gedig van die liefde. Ek wil uitnooi om saam met my Matteus 6 vers 19 tot 34 te lees. So half as 'n pad, so dwars deur hierdie teks is dit eintlik 'n pad op pad na wat is die eenvoudige een beginsel, een waarheid nodig van ons geloof. Matteus 6, dan is Jesus met sy bergpredikasie besig, as dit 'n skare vol eenvoudige mense voor hom. En hy vertel basies, wat is die grondwet van God se koninkryk? Hoe lyk dit? En dan Matteus 6 sê hy, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp van die liggaam, sê hy, is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Dan sê hy, niemand kan vir twee baase gelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon, dit is rykdom, die God van rykdom dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie, hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle self, Salomo in al sy pracht en rykdom was nie geklee soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch, dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Ons lees net tot daar, as jy dalk vanuit hierdie gedagte dink, dis een of ander pie in the sky of 'n voorspoedsbelofte, sien daar die mooi laaste realistiese woorde van Jesus. As jy nou hier na een of ander perfekte prentjie in jou kop probeer gaan en half skuldig voel oor al jou bekommernisse of begeertes, lees maar Jesus se realistiese woorde. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Dis nie asof hy sê dit gaan alles weggaan nie eenvoudig nie. Elke dag het genoeg moeilikheid van sy eie, ook môre. Maar hy praat hier van 'n herwaardering. Hierdie is 'n skare eenvoudige mense wat voor hom sit, wat daardie van die hand na die mond tipe mense wat regtig net 'n bestaanslewe kon voer. En ja, hierdie hele idee van sy instructions for living a life wat Mary Oliver gebruik, is hierdie eenvoudige lyn wat ek jou wil help om raak te sien, wat ek dink dit sal ons help. Jesus se eerste stelling wat hy soort van maak, die eerste gedagte wat hy deel is, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waarin jy waarde heg, gaan jou hart en jou hele lewe meesleer. En daarom doen moeite daarmee om te dink, maar wat is jou skat, om dit vir jouself uit te klaar. Onthou dus weer, sê Jesus hier, wat het regtig waarde. Die skaal waarmee Jesus hierdie waarde meting voorstel is, toets dit binne in die ewige en binne die tydelike, binne die realiteit van God, of binne die realiteit van hierdie markte en wêreld en mense waarbinne ons leef. Augustinus het eenvoudig gesê, en het klink amper vir my so iets, love God and do whatever you please. For the soul trained in love to God will do nothing to offend the one who is beloved. So hierdie hele idee van laat jou liefde vir God bijvoorbeeld jou skat is, en dan as jy dit weet, kan jy amper doen wat jy wil, want hierdie liefde van God, hierdie waar jou skat is, gaan outomaties die res van jou lewe herkalibreer op 'n manier. Dieselfde gedagte by Jesus se wat julle ook al in my naam vra, sal ek vir julle gee. En dan sit jy dit, soos ek baie keer maak, dit amper as hierdie ingeoefende towerspreek aan die einde van jou gebede, met die gedagte dat jy nou jou gebed kan draai, of God se arm kan draai om jou gebed te beantwoord. As ons in God se naam wil bid, wat julle ook al in my naam vra, dan moet ons eintlik ons gebede begin met God se naam. Met ons onthou van hoe klop God se hart? Wat is die hart en die kern en die wil van God? En dit gaan outomaties so half spontaan ons gebed dan kom herkalibreer. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ons word genooi hier en uitgedaag in al ons geskarrel met soveel goed wat belangrik is en vir ons waardevol is. Om te vra, maar wat is die kern van jou hart? Wat is die skat waaraan jy die grootste waarde heg. En dan die tweede gedagte wat hy vanuit dit uit maak is om te sê die lamp van die liggaam is die oog. Met ander woorde, kyk mooi waarna jy kyk, maar kyk ook baie mooi hoe jy daarna kyk. Die woordjie goed, in daai gesinnetjie van as jou oog goed is, word ook vertaal met generous, goedhartig. Dis ook wat daai woordjie goed beteken. So as jou skat God se hart of God se wil is, dan gaan dit jou hart meesleer en gaan jy anders met 'n goedhartige oog na alles uiteindelik kyk. So die idee van waar jou skat is, waar jy regtig waarde heg, gaan jou hart meesleer, gaan beïnvloed hoe jy na alles kyk. En dan kom ons dan nou uit by die moeilikheid van hierdie skat, as Jesus sê, niemand kan vir twee base gelyk werk nie. En ek wonder of jy hier maar net jou gefragmenteerde hart kan raak sien. My hart begeer vir my kinders, vir my vrou, vir my vriende, vir ons familie, vir ons gemeente. My hart begeer vir Kaimandi, vir legacy, vir ons land. My hart begeer ook vir gerief, vir ervarings, vir kennis, vir geleenthede. En my lewe, dagboek of aandag word dan uit mekaar getrek tot hoë angsvlakke soms, wat regtig soms ongesond is, wanneer ek met hierdie gefragmenteerde, verdeelde hart, begeerte, skatte uiteindelik leef. Maar wat as ek my skat, my hart, my oog, my beheer of my base dan kan vereenvoudig tot een begeerte, net met diverse uitkomste in elkeen van hierdie aspekte van my lewe? Wat sou gebeur as ek kan sê, maar die koninkryk is ook die begeerte vir my vrou, vir my kinders, vir my werk, vir die gemeente, vir die land, vir legacy, vir Kaimandi, vir my gerief, vir waarna ek soek, vir waar ek droom. Wat sou dan gebeur as dit hierdie verenigende, eenvoudige beginsel sou wees? Richard Foster skryf in The Freedom of Simplicity, skryf hy hierdie mooie gedagte, ek het na 'n praatjie van hom geluister en toe die boek gaan soek, wat hy dan sê, within all of us, there is a whole conglomerate of selves. There is the timid self, the courageous self, the business or the busyness self, the parental self, the religious self, the literary self, the energetic self. And all these selves are rugged individualists. Hulle almal beklei om aandag. No bargaining or compromise for them. Each one screams to protect his or her vested interests. But when we experience life at the center, all is changed. Our many selves come under the unifying control of the divine arbitrator. Hierdie goddelike regter, as jy wil, of beheersentrum. No longer are we forced to live by an inner majority rule, which always leaves a disgruntled minority. Divine yes or no settles all minority reports. Everything becomes oriented to this new center of reference. We enter into a refreshing balance and equilibrium of life. Oh, dit klink so maklik, dit klink so mooi, verlang jy ook daarna. Dis daardie gedagte, ons kan nie hierdie verdeelde hart mee leef nie. En dan die volgende belangrike gedagte wat Jesus vanuit dit alles sê, die skat, die hart, die oog, die base, en dan uiteindelik by, kom hy uiteindelik uit by, moet julle nie bekommer nie, God sorg vir julle. En dan gee hy hierdie mooi voorbeelde van die voëls in die veld, en die blomme in die veld, en dan sê hy, die hart en die oog, wat onverdeeld gefokus is, op wat regtig waarde het, vra uiteindelik van ons nog 'n beweging, en dit is om God te vertrou. Om te vertrou dat God die goeie gewer is, dat hy inderdaad die koning is, dat selfs midde in die dae vol moeilikheid, dat selfs deur die dae vol moeilikheid, want die dae vol moeilikheid bring ons dalk makliker by wat regtig waardevol is, is al die voorspoed en goeie dae waarna ons verlang, dat ons God sal vertrou, dat hy vir ons sal sorg binne in hierdie realiteit wat ons die lewe noem. Heel menslik, soos my kinders, maar met my ook maak, dink ons dat gerief en voorspoed en rykdom en strydlose lewe, dat dit gelyk is aan God se sorg. Meer as ooit in die era en die tyd waarin ons leef, vir hierdie era van weelde en gerief, dink ons so oor God se sorg. En miskien is die lyn steeds hier waar. Sorg dat jou skat op die regte plek is, dan sal jou hart volg, jou begeersentrum, en jy sal met 'n ander oog na alles kyk en nie meer toelaat dat elke gier en geit jou baas word nie. En dan sal jy anders dink oor God se sorg. Jy sal dit sien in die eenvoud van 'n deurwinterde lelie en 'n storm swaal se sweep. Dalk sal dit met jou gebeur oor jou angstigheid waarmee ons so leef. En nou kom ons uiteindelik by die skat. Soos hierdie hele pad uiteindelik volg, wat is hierdie skat wat ons voor oë moet kry, wat ons hart sal meesleer? En hierdie enkelvoudige eenvoud, as Jesus dan sê, die bekende woorde wat ons as kinders baie gesing het, soek heel eerste bo alles die koninkryk van God en sy wil of sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir julle gegee word. Skatte word mos gesoek, en so ontdek ons die skat in Matteus se skryfstyl, die skat wat ons hart, oog, beheer en ons vertrou en ons vertroue spontaan sal meesleer, is uiteindelik God se koninkryk en sy geregtigheid. Geregtigheid is uiteindelik die heelheid wat God wil. Daarom die Afrikaanse vertaling soek die koninkryk van God en sy wil. Geregtigheid gaan oor die heelheid, die shalom wat God wil bring, die herstel wat God wil bring. Soek God se koninkryk en die heelheid wat hy wil bring. So wat is die koninkryk van God? En ek haal hier so mengelmoes van gedagtes aan, want hulle beskryf het net vir my baie goed van Brian McLaren en Richard Rohr, as hulle skryf so gedeeltelik mengelmoes, in order to explain this concept of the kingdom of God, it may be helpful to first say what it is not, want daar is groot verwarring by ons. The kingdom is not synonymous with heaven. Many Christians have mistakenly thought that the reign of God is eternal life, or where we go after we die. That idea is disproven by Jesus' own prayer, "Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." "Thy kingdom come" means very clearly that God's realm is something that enter into this world, or as Jesus puts it, is close at hand. It is here, says Jesus. We shouldn't project it into another world, the wêreld en die lewe net hierna. I think of the kingdom of God as the really real. It's reality with a capital R, the very bottom line, the pattern that connects. Die koninkryk van God, met ander woorde, baie kort en eenvoudig gesê, die koninkryk van God is elke realiteit hier en nou, soos wat God dit sou wou hê. 'n Realiteit in lyn met God se wil. En dan, wat wil God? God wil lewe en shalom, heelheid vir alles en almal. So as dit ons skat sou word, hierdie realiteit van God se heerskappe, hy is koning hier en nou, nie net eers eendag nie, hy is koning hier en nou. En wat wil hy? Hy wil heelheid en lewe vir alles en almal in elke doodgewoon alledaagse situasie. As dit ons skat word, dan verander dit uiteindelik ons hartsbegeerte, verander hoe ons kyk na alles, en dit verander dan wat ons oor ons laat heers, en dit verander uiteindelik ons angstigheid en die bekommernis waarmee ons baie keer leef. Die koninkryk, God se wil hier en nou, kom definieer waaraan jy waarde heg. Kom vorm jou begeerte, jou inkopieslysies, jou drome en keuses, en hoe jy doen wat jy elke gewone dag doen. En het verenig uiteindelik jou hele lewe tot hierdie een eenvoudige lewegewende beweging, en met huppe en stote verander die bekommernis in vertroue se vrede. Dis die belofte wat ons ontvang in hierdie woorde van Jesus, en ons sal dit moet probeer voordat ons dit dalk werklik kan ervaar. Dalk het jy al oomblikke daarvan ervaar, ek weet ek het, maar ek moet my hele lewe voortdurend op hierdie skat probeer rig. As jy wonder oor die koninkryk en hoe dit lyk, kyk na die koning van hierdie koninkryk. Kyk na sy aard en luister na sy stories en sien sy manier van optree. En soos wat ons in daai lied sing, "Turn your eyes upon Jesus, and the things of earth will grow strangely dim," of dalk verdwyn dit nie net in die agtergrond nie, maar dalk verander dit eerder hoe ons na die alledaagse dinge kyk, wanneer ons so na die koning van hierdie koninkryk kyk en wonder, maar wat is sy wil van hierdie koninkryk? Dalk kan jy eenvoudig in hierdie week, en dit sal so 'n praktiese uitnodiging wees, dalk kan jy eenvoudig net een karaktertrek of waarde van Jesus gaan probeer onderskei in hierdie week, wat jy in Jesus raak sien, dalk in een van die stories wat hy vertel en hoe hy opgetree het dalk in een van sy genesings. Gaan kyk en soek in 'n teks dalk, maar wat het vir Jesus waarde gehad hier? Hoe was hy? Watter waarde speel hier uit? Bijvoorbeeld iets soos genade. Vat nou maar die beginsel van genade, dat hy ruimte maak vir die kindertjies, dat hy die vrou wat op overspel betrap is, nie met klippe gooi nie, maar vry spreek en haar aanmoedig om 'n heel lewe te gaan leef. Dink oor die baie stories van genade wat hy vertel het. En dan, elke dag bid jy deurlopend, soos wat die dag uitvou, van die begin van die dag, so op verskillende tye, bid jy deurlopend, net oor hierdie gedagte van Godse genade, sy heerskappy van genade. En dan probeer jy dit doelbewus toepas, hierdie beginsel, in die spitsverkeer, in die nuusberig waarna jy luister, in jou ontmoetings met mense, en alles wat jy doen, en aan die einde van die dag, kyk jy eenvoudig deur hierdie genade lens, sê nou maar, na jou dag. En dan bid jy weer daaroor. En dan probeer jy môre weer, want jy onthou, my genade is elke dag nuut, sê klaagliedere. Die wonder van hierdie beginsel en die wonder van hierdie verenigende gedagte van God se koninkryk as die kern van Jesus se hart, as ons hom in die kern van ons lewens so sit met ons vra, maar wat is sy die kern van sy hart en dit is die heelheid wat hy vir alles en almal wil bring. Die wonder hiervan is en die wonder van simplicity en minimalisme en hierdie eenvoud is die lewe word baie meer eenvoudig wanneer een ding die belangrikste word. Dit kom gee spasie. Dit vereenvoudig selfs al kompliseer dit dalk vir jou al lyk dit dalk vir jou vir dinge gaan kompliseer. Dit vereenvoudig die lewe. Dit skep grense. Dit help jou om grense ook in plek te hou. Dit gee helderheid en fokus. So mag die koninkryk van God vir ons al meer daardie eenvoudige een ding word waaraan ons groot waarde heg. My gebed vir ons almal is, mag die Gees vir jou helderheid gee oor die skat en die onskatbare waarde van God se koninkryk. En mag die skat jou hart meesleer, jou manier van kyk na alles verander en jou bekommernis laat bedaar tot vrede, omdat jy weet, omdat jy ervaar en omdat jy vertrou deur die Gees dat God sorg vir jou. Amen. Mag jy 'n goeie dag en 'n mooi week hê. En mag jy vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, juis al meer vir jou realiteit word. Goed gaan.